Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Ги следите вестите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Регионот ќе биде сигурен само со заедничка соработка, порача бугарскиот министер за одбрана Каракачанов. Економскиот раст може да се зголеми по една година, велат економистите. Во Битола жителите не се противат на поставување споменици, но бараат да не се уништува зеленилото.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Бугарскиот министер за одбрана Красимир Каракачанов и неговата македонска колешка Радмила Шекеринска остварија средба во Скопје која ја оценија како успешна. Тие рекоа дека регионот ќе биде сигурен само со заедничка соработка и најавија заедничка воена вежба. Бугарскиот министер порача дека Бугарија нема проблем со името и дека со подпишувањето на билатералниот договор меѓу двете земји работите почнале да се придвижуваат во вистинската насока. Владимир Калински.
Договорот што го потпишаа Македонија и Бугарија нема да остане само на зборови. Двете држави се свесни дека само преку добрососедство регионот може да оди напред и да ја гарантира заедничката безбедност и напредокот. Изјави денеска министерката за одбрана Радмила Шекеринска по средбата со нејзиниот колега од Бугарија Красимир Каракачанов. Шекеринска истакна дека во изминатиот период два експертски тима работеле на изработка на работен план за поблиска соработка и партнерство меѓу Македонија и Бугарија во делот на одбраната, а оти денеска со Каракачанов дале зелено светло тој план да продолжи. Исто така било договорено дека стратегискиот одбранбен преглед на Македонија е клучен документ за реформите во одбраната и членството на земјата во НАТО и дека во ноември, а потоа и во јануари ќе бидат направени серија консултации посветени на стратегискиот одбранбен преглед. Шекеринска рече дека со Каракачанов зборувале и за соработка на воздухопловните сили на двете земји.
Договоривме дека нашите специјални сили, за кои што денеска веќе разговараат на таа тема, ќе договорат начин на поголема соработка, заеднички тренинзи, заеднички шанси за вежби, соработка која што ќе зголеми интероперабилноста на армијата на Република Македонија, но и соработка која што ќе зголеми соработката помеѓу вооружените сили на Македонија и Бугарија.
Рече Шекеринска. Бугарскиот министер за одбрана Красимир Каракачанов истакна дека основен приоритет на Бугарија во нејзиното председателство во Советот на Европа е интеграцијата на Западен Балкан и дека Бугарија со нејзината позиција ќе поддржи политиката на Македонија за членството во НАТО. Со подпишувањето на договорот на 1 август работите почнаа да се развиваат во посакувана насока, рече тој.
Подчертавам изрично за да се спрат политичките спекулации.
За да се прекинат секакви спекулации, сакам да подлечам дека Бугарија секогаш го поддржувала и сега го поддржува државното единство и територијалната целост на Република Македонија. Ние немаме проблем со името на Република Македонија и тоа сме го декларирале кога бевме првите која признавме според волјата на нејзините граѓани, рече Каракачанов. Тој додаде дека Бугарија е подготвена да соработува со Македонија во надминувањето на споровите со другите страни за конечно да може да се отвори патот за полноправно членство на Македонија во НАТО. Се надевам дека за сите теми за кои разговаравме денеска ќе постигнеме резултати со кои ќе покажеме дека само со добрососедство може да има повеќе стабилност и ред на Балканот, рече тој. На новинарско прашање дали стои на неговите ставови од изминатиот период за идентитетот и за македонското малцинство во Бугарија, Каракачанов рече дека иако во Македонија е дојден во својство на министер за одбрана, за темата за македонското прашање е подготвен да одржи лекција по историја, а дека не треба да се измислуваат проблеми каде што не постојат и дека ваков проблем во Бугарија не постои.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
По изјавата на министерот за финансии Драган Тевдовски дека очекува економијата до крајот на да порасне за 2,2%, економистите велат дека зголемувањето зависи од тоа дали ќе се создадат услови домашните и странски бизнисмени да инвестираат и да се зголеми извозот. Според нив, станува збор за крупни мерки што треба да се реализираат и дополнуваат дека треба цела една година да бидат во функција за да се очекува раст на економијата. Фросина Димевска.
Економските аналитичари засега се воздржани за изјавата на министерот за финансии Драган Тивдовски дека нема да го ревидира економскиот раст предвиден со ребалансот на буџетот и дека очекува економијата до крајот на годината да порасне за 2,2%. Според економскиот аналитичар Слободан Најдовски, треба да се почекат резултатите и да се види што се случува од јули наваму, бидејќи податоците од Заводот за статистика се од првото полугодие. Од податоците за приливите по основ на ДДВ може да се извлече заклучок дека има придвижување во летниот период, а и растот од 2,2% не е голем и може лесно да се достигне, додава Најдовски.
Сметам дека со одглавувањето или откочувањето на процесот за продолжување на работата на двата автопати кои што се во моментот да во изведуваат во Република Македонија, исто така има можност да се зголеми онај процент на ангажираност на градежништвото во Република Македонија. И исто сметам дека позитивни сигнали треба да имаме заради тоа што е подобрена политичката клима во држава за разлика од првите 5-6 месеци кога беше голема политичка неизвестна.
Вели Најдовски. Поранишниот министер за финансии Џевдет Хајредини пак смета дека оценката на Тевдовски е оптимистична.
Очекувано министрите и владите така да зборуваат и да предвидуваат, меѓутоа реално тоа не е можно, јер нема таква мерка која за еден месец, за два, три, а толку останале до крај на годината да предвидува таков скок. Јер тој скок треба да е наредните три месеци, четири, пет на сто, за да се добие припеглањето од просечна ставка од 2,5%. Тоа е работа на министерот за финансии.
Вели Хајредини. Тој додава и дека на подолг крок не треба да се постават работите дека за растот се зависи од владата, туку дека таа треба да создаде услови домашните и странски бизнисмени да инвестираат за да се зголеми извозот и така натаму.
Тоа се крупните мерки што треба, ама тие не дават резултати за неколку месеци, туку треба една цела година да бидат во функција за да
Вели Хајредини. Минатата недела премиерот Зоран Заев и вице-премиерот Кочо Анѓушев представија план за раст на економијата во Македонија, ветувајќи ослободување на приватниот сектор од политичките стеги, транспарентност на политиките во нивото спроведување, еднаков третман на домашните и странските инвеститори. Како економски мерки во предлог на мнозинството пак во собранието сега се дебатира за законите за стечени работници и зголемување на минималната плата. Ваквите чекори нема директна поврзаност со зголемување на растот, но економистите велат дека се оправдани од социјален аспект.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Во Битол општината ќе поставува споменик на војводата Александар Турунджиев, но реализацијата на проектот времено е стопирана поради реакција на дел од жителите. Тие протестираат зашто општината планира споменикот да го постави на локација на која се предвидува сечење на дрвја од околниот парк. Од општината најавија дека ќе имаат средба со станарите за да најдат заедничко решение. Жанита Здравковска.
Споменикот на војводата Александар Турунджев непосредно пред локалните избори пристигна во дворот на Општина Битола. Неговата изработка и поставување беше дел од 5-годишната програма што Битолскиот совет ја изглас уште во 2012 година, но ќе се поставува дури сега пред избори во 2017. Планирано е да се постави на кружен тек што Обштината сака да го гради во непосредна надпазар, местото на неговата погибел во 1905 година. Споменикот е изработен од бронза, висок 3 метри и чини околу 25.000 евра.
Оно што ви го најавих, практично и се реализира. Го имаме во дворот на Обштината, споменикот на војводата Александар Турунджев. Целата постапка, знаете дека се заврши многу одамна. Ѓорги Димовски е авторот на идејното решение и во ливницата во Скопје практично се заврши и мислам дека е одличен резултатот. Заеднички направивме нешто што ќе биде трајна вредност, нешто исклучително важно.
Рече градоначалникот Владимир Талески. Војводата поради неговата борба за слободна Македонија бил осуден на смрт од турските власти и јавно обесен над пазар во Битола. Иако битолчани од секогаш имале длабока почит за неговото дело, во градот освен негова биста не беше подигнат споменик. Сегашниот споменик на Турунджев чека да се изгради кружниот тек пред Атпазар, па да биде поставен во неговиот центар. Но проектот за кружен тек предвидува сечење на дрвја од околниот парк кој постои околу 35 години. Нова се побунија станарите од зградите на улицата Прилепска и со блокади со цвекиња и цртежи од пейсажи го спречија сечењето на паркот.
Дрвата ги садевме пред 40 години. Тие дрва толку голем труд ние влесивме за да порастат толку големи. Тоа е душата на овај реон. Воздухот го чисти, прашината земва. А што ќе постигнат со тоа што ќе ги исечат дрвата,
не се протеставуваме на кружниот тек, може да се изгради, да се ревидира, да се направи во помал обем да биде, да се зачува зеленилото. Значи зеленилото ни е нас доста важно, ние и звучна и изолација ни е тука и заштита. Планира да се сечат негде околу 15 на стебла, ама вака спрема бележаното се гледа дека се може и повеќе.
Рекоа битолчаните Елена Танасова и Тодор Чомитев. Поради реакциите и протестите на станарите, Обштината Деновиве времено ја запре реализацијата на проектот. Од Обштината најавија дека идната недела ќе имаат средба со станарите за да изнајдат заедничко решение.
Стручните луѓе со комисиите кои што работеа на оваа тема, одбране просторот негде кај ветеринарната станица. Таму се планира еден кружен тек, кој што ваков како што е, подразбира навлегување во зелената површина и сечење на неколку од дрвата, но бидејќи жителите реагира, ние ги прифативме, имаат тие петиција и се договоривме заеднички да соработуваме, значи во наш интерес е да најдеме заедничко решение.
Рече Талески, за Радио Слободна Европа од Битола, Женета Здравковска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа. Урбани документи, пејсаж, град предел е насловена тематската изложба што од среда 20. септември се одржува во Мала Станица во Националната галерија на Македонија. Оваа постановка ја чинат 60 дела на афирмирани автори и е дел од годинешното одбележување на Европските денови на културно наследство. Љупчо Јолевски.
На тематската изложба «Урбани документи. Пейсаж. Град. Предел», што среда 20. септември ке се одржува во Мала Станица, е представен избор на ликовни дела од богатата колекција на Националната галерија на Македонија на познати и афирмирани сликарски имиња, како нашите Михајло Шојлев, Димитар Аврамовски Пандилов, Лазар Личеновски, Борко Лазевски, Вангел Коджоман, или пак творци од соседните држави, меѓу кои мајстори од редот на еден Недо Муртич, Рихард Јакопич, Предрак Милосављевич Педжа, Милан Конјович, Мича Попович, Лојзе Шпацал и други. Поголемиот дел од делата се со препознатливи мотиви, некои детал од Скопје, потем оние што се инспирирани од македонските градски предели и нивната богата и карактеристична градска архитектура, бележите за Кратово, Охрид, Битола, Струга. А тука се и творбите во кои фокусот е ставен на центри како Париз, Венеција, Загреб, Белград, Дубровник, Сентропе и други. Овие ликовни творби не се само обид објективно да се наслика еден град, туку тие истовремено представуваат и обид да се разбере и да се долови духот на тој град и со ликовен јазик да се пренесат неговите специфични особености. Како так, делата пред нас би рекле се обид за пишување на една јавна историја. Урбаниот пејсаж во уметноста, колку и да се чини дека тенденциозно се доловува реалистично, всушност задолжително носи една нишка на фантазија, личен интимизам и амалгам од личното и колективното несвесно. Пишува Елена Иванова, кустос во Националната галерија на Македонија и авторка на текстот во каталогот за изложбата. Таа дополнува дека освен сликарските карактеристики и ликовно-естетските квалитети, повеќето од делата представуваат документ за едно изминато време и имаат за цел да не подсетат на некои постојни и имагинарни предели што се видоизменети со отчукувањето на часовникот. Инаку проектот е планиран според приоритетите кои стимулираат организација и презентација на истражувачки проекти и изложби кои прават пресек на одредени појави и тенденции и имаат историски, проблемски, тематски, стилски и тековни толкувања на модерната и на времената светска и македонска ликовна уметност, архитектура и дизајн. Оттаму значајно е да се спомене дека изложбата вклучува и едукативни елементи преку едукативни работилници кои би овозможиле не само запознавање со овој дел од ликовното творештво, туку воедно би стимулирале и интерес кај ликовната публика, посебно кај помладата.
Ова е пракса на Националната галерија веќе неколку години, во кои што на разни тематски изложби ги вклучуваме и најмладите генерации, затоа што им даваме можност на најмладите талентирани идни уметници да можат лично да се запознаат во галерискиот простор со делата на мајсторите, па да успееме на некој начин да влијаеме за културно воздигнување на нашето општество.
Вели Горанчо Георгиевски, кустос соработник во Националната галерија. Тематската изложба «Урбани документи. Пейсаж. Град. Предел» е дел од годинешното одбележување на Европските денови на културно наследство, кое овој пат се одвива во знакот на заедничката тема «Природата и културното наследство».
Ги следавте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Малаловски и Мирјана Спасовска-Мандичевска. До слушање.